Сьогодні в нас в гостях аспірант історичного факультету Олег Магдич. Олег, дякую, що завітали. Ми з вами вже зустрічалися, і ми говорили про спроби реформації в Речі Посполитій на території Польщі, а також на сучасній території України. Сьогодні ми будемо говорити про російську державу.
Слово «реформація» звичайно пов'язують з історією та культурою Західної Європи. Росію ж відносять до країн, у яких православна традиція панувала беззаперечно та непорушно. Але чи відповідає такий погляд дійсності? Насправді, рухи, подібні до європейської реформації, мали місце і в Росії, але вони не спричинили настільки далекосяжних наслідків. Довгий час територія, на якій зараз знаходиться Росія, перебувала під пануванням однієї з наймогутніших держав того часу – Золотої Орди. І вже до цього періоду відносяться перші згадки про проповідь на північно-західних землях мирян-христолюбців, що викривали вади в середовищі духовенства. У середині 14 століття заявив про себе організований масовий рух, відомий як «стригольництво». Із Пскова та Великого Новгорода ідеї реформи церкви розповсюдились по інших землях, а очолили його вже за здогадами істориків розстрижені за вільнодумство представники нижчого церковного духовенства. А за часів молодого та амбітного правителя Івана III, що звільнив Москву від влади Орди та зайнявся збиранням земель руських, виник рух жидівствуючих, що підходили до вивчення Святого Письма з раціональної точки зору. Сьогодні якраз і піде мова про всі ці феномени російської андеграундної духовності.
Отже, Олег, я думаю, що в першу чергу цікавить взагалі стан, устрій, скажімо, і релігійний, і, можливо, такий релігійно-політичний устрій московської держави. Давайте розпочнемо з такого здаля, з десь періоду дореформаційного. Що собою являла московська держава? Чи вона була схожа за зразком на якісь західноєвропейські цивілізації, чи це була зовсім інша країна?
Ну, дуже дякую за запрошення, дякую за можливість розповісти про цю тему. Загалом, якщо, ну, скажімо так, московська держава була явно не схожа на якісь західноєвропейські держави. Сама московська держава виникає в кінці 15 століття після об'єднання колишніх північних руських земель, земель колишньої Київської Русі, оцих об'єднаних князівств, які існували після роздрібленості Русі, після монгольської навали. Виникає вона, ну, скажімо так, така дуже серйозна дата, це 1480 рік, коли московська держава остаточно змогла позбавитися монгольського їга, монгольського панування, коли вона востаннє перестала платити йому данину. І якраз саме у цей час вона остаточно до себе приєднує всі землі колишні північні руських земель. Це, зокрема, Новгород у 1478 році. Потім була приєднана Рязань, Псков. Тобто, скажімо так, ось цей північні території колишньої Київської Русі об'єдналися під егідою московської держави. В 16 столітті ця країна, ця держава, вона дуже суттєво розширюється за рахунок спочатку приєднання Казанського ханства та Астраханського ханства в середині 16 століття. А потім до середини 17 століття її постійне розширення приводить її аж на береги Тихого океану. Тобто поступово освоюючи нові території, нові землі, російські мандрівники, козаки-колоністи, вони виходять аж на берег Тихого океану. Тут якраз саме у цей час формується оцей такий територіальний шмат землі, оцей кусок території, яка і зараз нам уявляється як Русі. Тобто фактично десь у цей час формується ця одна шоста світу. А що стосується її політичного устрою, то це перш за все самодержавство, самодержавна монархія. На чолі держави стояв великий князь, а з 1547 року цар. Тому, відповідно, спочатку держава називалася Велике князівство Московське, а потім Московське царство. А з середини 17 століття часто застосовується назва Російське царство або Російська держава. Верховному правителю, царю, належала вся влада. Якихось органів, які обмежували його владу, не було, хоча на початках існували ще такі зібрання Станові зібрання різних станів, наприклад, такий як Земський собор, який намагався, ну скажімо так, допомагати. Його збирали. Земський собор — це було представництво усіх, ну майже усіх станів, крім селян, які збиралися для вирішення якихось важливих питань. Існували дорадчі органи, такі, наприклад, як Боярська дума, яка складалася в основному з представників аристократії, бояр, але вона володіла мінімальним впливом. Тобто вся влада належала царю, монарху. Так.
А як щодо релігійного?
А в релігійному плані домінуючою, звичайно, залишалася православна церква. Тобто, причому не просто домінуючою, а тотально домінуючою. Тобто вона, православна церква, була єдино дозволеною конфесією на державному рівні. А з 1453 року існує Московська митрополія, тобто вона стає автокефальною, незалежною. А в 1547 році вона її вже визнають легально, тому що спочатку її незалежність була така, ну, нелегальна вона була. Константинополь її ніколи не визнавав офіційні православні церкви. А з 1589 року на Москві було дозволено патріаршество. І тому Руська православна церква або Російська православна церква стає єдиною легальною церковною інституцією на цих землях.
Наскільки тісно вона була пов'язана?
Вона була дуже тісно пов'язана з державою, оскільки і фактично це були два таких домінуючих інституцій, але незважаючи на те, що на релігійний менталітет, на релігійну уяву того часу, коли якби крім православ'я жителі московської держави не уявляли собі приналежність до інших конфесій, все-таки церква була у підпорядкованому стані по відношенню до привиди. Тобто того ж патріарха чи митрополита визначав цар. І фактично вона була частинкою держави, але при цьому все-таки вона зберігала доволі суттєву самостійність. І тому якби навіть державна влада часто не хотіла втручатися в справи церкви, тому що це могло привести до певного конфлікту. Лише тільки в кінці 17-го, початку 18-го століття держава собі остаточно підпорядковує церкву і перетворює її на свій окремий інституцій. Тобто фактично тут є повне тотальне домінування православної церкви.
Ну і відбувалося в такому взагалі стані релігійному, релігійно-політичному, чи відбувалися якісь спроби реформації? Якщо так, то від кого вони відбувалися? І якщо вони відбувалися, то чим це все закінчувалося? Хоча б, наприклад, кілька прикладів або кілька там історій.
Скажімо так, спроби реформації тут були дуже важкими. Вони дуже важко тут приживалися. Чому? Тому що, по-перше, отака от традиційна схильність московського суспільства до збереження традицій, вона диктувала їй несприйняття чогось нового. Плюс відхід від православної церкви, відхід православ'я вважався свого роду як, ну, певною зрадою. Чому? Тому що часто саме за православну ідентифікацію, за належністю до православ'я, людина себе ідентифікувала до належності до, наприклад, московської держави. Ну, тут можна, правда, сказати, що православними були ті ж українці і білоруси, які належали, до речі, Посполитою, ну, але вони всі цей час уявлялися як певний там колишній простір Київської Русі. Тобто, і от ти православний, якби, а якщо ти приходиш в іншу віру, це вже якась зрада. І тут це важко перейти. По-друге, враховуючи те, що в основному реформаційні ідеї мали приходити з Європи, в Росії, в московському суспільстві існувало таке дуже серйозне недовір'я до всього чужоземного. Мовляв, вони там якісь єретики, вони там щось, єретики тут вживають, звичайно, в розумінні православної церкви того часу, якісь там іновірці, вони принесуть нам все зле, і нам цього не треба. По-третє, в цьому не була сильно зацікавлена влада, тому що для влади було, ну, тобто для влади і для стабільності влади було необхідно мати монополію.
Монополію, так, щоб всі були об'єднані.
Але все-таки певні такі реформаційні чи протиреформаційні вчення виникали. І, як не дивно, часто вони виникали зсередини Росії, московського суспільства. Ну, це було пов'язано багато в чому з тим, що православна церква дуже часто переживала доволі серйозні кризи. Це було пов'язано, ну, десь по певній аналогії з кризою католицтва на початку 16 століття.
Тобто, все ж таки, це було спровоковано спрагою людей по реальному духовному...
Скажімо так, це було спровоковано доволі серйозним падінням...
Ну, коли ви говорите, то яке падіння, занепад, що ви маєте на увазі?
Ну, по-перше, це дуже серйозна корупція всередині православної церкви. Коли навіть на Володимирському соборі 1274 року була офіційно узаконена так звана обмежена симонія, тобто обмежене право на продаж церковних посад. Коли падіння моральне. Чому? Тому що священники, які жили на місцях, вони дуже часто вели себе розбещено. Падіння інтелектуальне, тому що величезна частина священників просто не вміла читати і писати, і заучували літургії
на пам'ять.
І пробить на пам'ять. І дуже часто це люди могли пропускати цілі абзаци з церковних текстів, читаючи Біблію. А для місцевих жителів, які самі були неграмотними, ну вони толком і не могли виявити, як це було. Але все-таки оця потреба в оновленні, вона і диктувала певну необхідність якихось змін чи реформ. Ну, першим таким течією, яка це спробувало, стала течія стрегольників, яка виникає у Пскові в середині 14 століття. Назву вони отримали від того, що вони вистригали собі на Маківці таку залисину. Ну, тобто, як за певною аналогією до католицьких монахів, стрігол. Ну, наскільки були самі ідеї стрігольників, нам судити складно, тому що всі відомості про них відійшли тільки від вуст їх опонентів.
А звідки вони з'явилися так?
А вони з'явилися складно сказати, але це, скоріш за все, були місцеві. Це був якийсь такий місцевий рух, тому що свідчень про те, що їх звинувачували у латинстві, але і Псков таке місто, яке дуже активно торгувало з іноземними, тобто якісь відомості про це могли доходити. Але, скоріш за все, це була потреба всередині. Чому? Тому що основні звинувачення, основні, які вони відводили до уст офіційної постанови церкви, це було продаж церковних посад, розбещення духовенства, необхідність праведного життя. Тобто це були ті головні проблеми, які диктували... Які
були це час... щось схоже, в принципі, на протести Лютера.
Так, це було схожим. Але інакша справа, що суспільство за ними не пішло. І влада доволі жорстоко з ними розправилася.
Не так? пішло, чи їм не дозволили піти, і влада просто...
Тут складно сказати. Тут і те, і те. Тому що, загалом у Пскові, як у місті такому вольному граді Пскові, оскільки в Пскові була республіка, бо такий більш республіканський уст, і там правителі обирали навіче, і вони більш толерантно до цього ставилися, але все-таки відхід від православ'я їх бентежив. Тобто, так вони з настороженістю поставилися. Ну і плюс багато чому влада не дозволила. Тому одного там деяких керівників не просто втопили, в інших стратили, декого повідправляли по монастирським тюрмам. А далі такою дуже яскравою сторінкою в історії реформаційних була течія пожидовлених або по російською жидовство.
Чому вони так називалися?
А їх звинувачували, вони дуже багато практик запозичували з іудаїзму. І, наприклад, вони, цитуючи Святе Письмо, дуже багато виводили з іудаїзму. І плюс їх звинувачували у тому, що вони схильні до іудаїзму. Тому їх називали пожидовленими. Тут вони вже залишили нам свої твори. Перші згадки про них датуються 1470 роком у Новгороді. Новгород також, як місто таке республіканське, яким було довгий час Новгородська республіка, декілька століть, плюс місто, яке дуже активно ув'язане в європейську торгівлю, воно також більш ліберальніше до цього ставилося. І вони вважали, що матеріальний світ – це гріховний, потрібно йти до духовного світу, що... вони дуже багато акцентували увагу на вивченні Святого Письма. Ця течія, популярність була цієї течії була доволі великою. Навіть при дворі великого князя Івана III, зокрема його невістка Олена Волошанка, яка була вихідцею з Молдавії, вона сприйняла цю течію. При ній навіть утворився певний гурток, от таких інтелектуальних гурток, які були проповідниками цієї ідеї. Але в кінці 15 століття православна церква доволі серйозно взялася за цю течію. Декого з керівників спалили в Москві, декого повідправляли по тюрмам. Олену Волошанку заточили у в'язницю. Хоча, наприклад, боротьба проти цієї течії привела до появи, дуже активно проти цієї течії боровся новгородський архієпископ Геннадій, який для того, щоб довести свою правоту, уклав повний слов'янський переклад Біблії, рукописний, повний збір всіх переклад. І ось на розгромі течії пожидовлених, на певний час реформаційні ідеї вони припиняються в Росії. А однак вони знов поновлюються в середині 16 століття, коли до влади приходить Іван Грозний.
Про Івана Грозного я пропоную нам поговорити після невеличкої паузи, тому що ця постать дуже відома в історії, навіть в історії зі школи ще, а також в історії, можливо, там вищої освіти. І вона також дуже приваблива і дуже цікава. Давайте поговоримо про нього одразу після невеличкої паузи. Залишайтеся з нами.
справжнє натхнення на хвилях надії.
Радіо Голос Надії.
Ми повертаємось до нашої студії. Ми говоримо сьогодні про реформацію та Росію. Ми говорили про те, що реформаційні ідеї, які були реакцією на занепад духовенства, вони не прижилися в Російській імперії, Московській державі, де стригольники виникають, жидовствуючі і так далі. І ви сказали, що вони зупиняються аж до Івана Грозного.
Власне, у 1547 році Іван Грозний вінчається на царство. І... починає проти Росії серію реформ, оскільки Іван Грозний взагалі була дуже парадоксальна особистість, людина, яка була серед російських правителів одним із найбільших інтелектуалів, людина, яка володіла вільно латиною, грекою, татарською мовою, могла читала, тобто міг говорити вільно по-німецьки, по-польськи. Людина, яка читала в оригіналі Платона і Аристотеля, могла їх вільно коментувати. І при тому людина, яка є провідником одного із найбільш кривавіших періодів в історії Росії. Тобто, ну, причому спочатку його правління починалося під гаслом, під серією реформ. Це була реформа військова, адміністративна. І однією з реформ мала стати церковна. Ну, реформа в сенсі того, що церква мала сама виправити всі свої проблеми, які вони мали бути. Наприклад, однією з дуже важливих дискусій цього часу в російській церкві – це було питання церковного майна. Повинна володіти церква майном чи не повинна володіти майном? Існувало навіть дві течії – це були йосифляни і нестяжателі. Йосифляни вважали, названі в честь Йосифа Волоцького, їхнього керівника, які вважали, що церква повинна володіти майном не для того, щоб стяжати багатство, а для того, щоб можна було ці гроші витрачати на хороші потреби, а і нестяжателі, які вважали, що все одно це майнова таке, ну, це є гріх, і церква повинна жити зі своєю працею. Іван Грозний десь симпатизував нестяжателям. Чому? Тому що тут був практичний інтерес. Держава хотіла взяти велику частину церковного майна, ну, а церква володіла величезною кількістю. І в 1553 році було зібрано Стоглавий собор. Це був собор Російської Православної Церкви, який вирішив, мав вирішити всі нагальні питання. Він заборонив симонію, продаж церковних посад, він зобов'язав обов'язково священникам бути грамотними. Цього він дозволив, наприклад, книгодрукування, тому що, ну, скажімо так, негласно, тому що Православна церква для своїх потреб починає використовувати європейську новинку. Але все-таки цих рішень було недостатньо для багатьох. І якраз у цей час виникає така течія Матвія Башкіна, який вважає, що все-таки церква повинна відмовитися від усіх багатств. І потрібно все це спрощувати. Тобто не потрібно цієї пишноти в храмах, не потрібно цього, особливо не потрібно володіти рабами, тобто кріпаками. І ця течія була засуджена. Але засуджена доволі м'яко. Іван Грозний, скажімо так, ну, зацікавленістю поставив до цих ідей. І її керівники були засуджені, ну, не дуже. Вони були заслані в монастирі, і там вони там довгий час жили. Але у цей час, якраз з збільшенням контактів Росії і Європи, до Росії починає приходити свідчення про саму реформацію.
Так, да, реформація ж в самому розпалі.
Так, тобто
і Іван Грозний настільки інтелектуальна людина, не вже.
І, ну, варто значити, що до Росії починають приїжджати протестантські проповідники, які намагаються, ну, не чули десь, що є там така православна грецька церква, от, ну, тобто і тут велика країна, яка, ну, це, можливо, вона стане нашим союзником у боротьбі з католицькою церквою. І саме цікаво, що спочатку Іван Грозний так зацікавлені до цього починає прислуховуватися, він організовував навіть диспути між собою, а він був дуже сильний, доволі сильний в богослов'ї, і між протестантськими пасторами. Ну, ясно, що в цьому диспуті, причому це відбувалося без перекладачів, в диспуті кожна сторона оголошувала себе переможцем, хоча з збільшенням кількості іноземних спеціалістів, які починають працювати в Росії, їм дається така негласний дозвіл на те, що ви можете там в себе вдома вільно сповідувати свої, але тільки ви не маєте права проповідувати. А потім, після смерті Івана Грозного, смерті його сина, потім після приходу до влади Бориса Годунова і його смерті, в Росії починається смута, ну, тобто громадянська війна за боротьбу за владу, хто сяде на російський престол, яка завершується тільки у 1613 році вибором царя Михайла Романова. І лише тільки після стабілізації цієї внутрішньої ситуації це питання знову постає актуальним. Чому? Тому що Росія дедалі більше і більше запрошує іноземних спеціалістів, а вони не можуть приїхати, ну, не всі вони будуть приймати православ'я. І тому, як правило, їм дозволяється сповідувати. Ці спеціалісти, як правило, жили в Москві в так званій Німецькій Слободі. Такий райончик. Чому німецький, хоча там були не тільки німці, тому що вони, ну, німі, вони не можуть по-російськи нічого сказати, тому вони всі німці, німі. А значна частина з них – це все-таки вихідці з німецьких земель. І, як правило, вони були лютеранами або кальвіністами. І тому їм в межах оцієї німецької слободи дають можливість сповідувати свої
гільні сповіді.
Да, але не дай Боже, вони почнуть це проповідувати далі поза цією німецькою слободою. Ну, тут далі блок.
А були спроби якісь?
Були невеличкі спроби. Наприклад, ось у 1689 році в Москві було страчено такого проповідника, як Кальвін Кульман. Він намагався, він вийшов з цієї німецької слободи, він купив в Москві будинок. Він навіть одружився на росіянці, але він починає проповідувати. Ну, у нього були такі дуже цікаві ідеї. В нього було, він був кальвіністом спочатку, а потім перейшов до анабаптизму, а потім дуже серйозно вдарився в містику. І в нього було дуже багато таких містичних уявлень про духовний світ, про матеріальний світ. І він навколо себе почав збирати таку невеличку громаду. До нього почали йти слухати його проповіді. Ну, але це вже вважалося як смертним гріхом для росіян. І тому його було спочатку заарештовано, а потім його було засуджено до спалення. Його спалили за проповідь єретичних вчень, ну, розуміння тогочасної російської церкви. Але от в середині ще 17 століття стається ще одна подія, яка на довгий час, ну, скажімо так, також знімає це питання. Справа в тому, що у 1653 році в російській церкві починається реформа патріарха Нікона. Чому вони були пов'язані? Це була спроба оновити православну церкву до певного зразка, який був той час на Близькому Сході. Це була грецька церква, болгарська церква.
Тобто вони відставали суттєво?
Вони відставали суттєво, наприклад, вони навіть хрестилися по-різному. Коли на Сході хрестилися трьома пальцями, в російській церкві ще хрестилися двома пальцями. Та навіть в Україні хрестилися трьома пальцями. Було дуже багато помилок в богослужбових книгах. Була величезна кількість, наприклад, введені богослужіння. Так? Було одноголосне співи і одноголосне ведення, було багатоголосне. Ну, багатоголосне це нагадувало, ну, наприклад, коли в храмі читає про літургію не один священик, а декілька священиків, і вони читають різними голосами. Питання в тому, що це часто нагадувало, коли в різній динаміці, в різній стилістиці, в різній манері, це все нагадувало таку певну какофонію. Саме цікаве, що така манера була заборонена Шестоглавим собором, але вона була популярною серед такого простого духовенства, яке не вміло інакше вести, і тому це ніяк не могли виправити. Далі потрібно було якось виховувати, навчати священиків. І тому в 1653 році була патріарх Нікон, починає проводити реформи, він вводить трьохперсне знамення, тобто хрестиння трьома пальцями, змінюється символ віри, тобто там змінюється частково його текст. Там дуже багато якби обрядових таких елементів, але проти цього дуже чітко стає опозиція в російській церкві. Їх починають називати старообрядцями або розкольниками. Чому? Тому що вони за старий обряд, на чолі з протопопом Авакумом. І в російській церкві починається розкол. Величезна частина йде за старообрядцями, вони не хочуть сприймати цей новий обряд. Офіційна церква вся сприймає новий обряд. Тобто, і отут така, коли масштабна криза, вона, ну, дещо відволікає від цього, і лише тільки під кінець 17 століття офіційний новий обряд, він більш-менш вкорінюється. Скажімо так, знову з'являється можливість для, ну, певної інтерпретації, для певних богословських дискусій. Тому що, як правило, ці всі дискусії, які були в православній церкві, вони стосувалися або старого нового обряду, або якихось дуже таких дрібничок, наприклад, там, як буде Євхаристія проходити, чи під одним хлібом, чи під хлібом минуту, то там такі були дуже дріб'язкові, вони не стосувалися якихось такого основи. Але якраз до приходу Петра І до влади поступово десь уже починає виникати якийсь певний ґрунт для кращого сприйняття. Чому? Тому що закінчується закінчується запекла стадія розколу, а влада вже готова до нового сприйняття, більш-менш готова до нового сприйняття якихось нових конфесій. І багато чому саме це підготовлює ґрунт до певної зміни політики, яка відбувається з приходом Петра І.
Ну, я думаю, про це ми поговоримо вже в наступній програмі. Дякую вам за такий величезний шматок історії. Ви знаєте, я вас слухаю, і в мене складається враження, ну, тепер стає зрозумілим, звідки беруться деякі упереджені ідеї і упереджені взагалі ставлення в нашому суспільстві до певних, наприклад, людей інших конфесій, чи до інших релігій і так далі. Тобто, навіть те, що відбувалося, наприклад, з Іваном Грозним, потім повторюється через кілька століть знову в історії Російської імперії. Тобто, стоїть зрозумілими деякі витоки, і небагато насправді змінилося. Я маю на увазі в ідеологічному. Ну,
багато в чому так, якби це десь ідеєю цього, тому що.
Але я сподіваюся, що в наступному, скажімо, пласті історії, які ми будемо розбирати, змін буде більше. Зараз дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.